Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Za svu šestoricu lidera takozvane Herceg Bosne potvrđene presude u Haškom tribunalu. U prijepodnevnim satima žalbeno vijeće Haškog tribunala prekinulo je bilo izricanje presude nakon što je jedan od osuđenih Slobodan Praljak navodno popio tečnost poslije potvrđivanja prvostepene presude na 20 godina zatvora. Hrvatska radiotelevizija javlja da je Praljak u međuvremenu i preminuo.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijateljom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo i presude o udruženom zločinačkom poduhvatu šestorici funkcionera takozvane Herceg Bosna i državnog vrha Hrvatske tokom rata u Bosni i Hercegovini. Vijeće je proglasilo stari most u Mostaru za legalni vojni cilj.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Predstavnici udruženja logoraša iz Mostara zadovoljni potvrđivanjem presude o udruženom zločinačkom poduhvatu.
Ovo nije, ne može i nikada neće biti presuda hrvatskom narodu. Ovo je presuda pojedincima.
Evo kako je presudu prokomentarisala Enisa Ahmić, koja je u selu Ahmići u Srednjoj Bosni izgubila 48 članova porodice.
Sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji. Nama, porodcama, je jako teško.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić rekao da odbacuje presudu Haškog tribunala šestorici lidera Herceg Bosne kao neutemeljenu i smatra da prema objašnjenju suda nije dokazana komandna i lična odgovornost.
Ako je već korišteno, dakle, konstrukt međunarodne zločinačke potvrde, onda je bilo puno više razloga da se on primjeni također presudama predstavnicima srpskih političkih vojnih i bošnjačko-muslimanskih političkih vojnih dužnosnika, ali ovako selektivno korištenje presude zapravo meni govori da pozadini svega već dugo postoji jedan međunarodni pothvat koji se odnosi na Hrvate u Bosni i Hercegovini.
Na zahtjev poslanika iz HDZ-a sjednica zastupničkog doma prekinuta. Sjeverna Koreja potvrdila lansiranje interkontinentalne balističke rakete. Predstavnici sirijske vlade stigli na mirovne pregovore u Ženevi. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni. Kao što smo rekli na početku emisije, u Hagu je potvrđena presuda šestorici lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna koji su osuđeni ukupno na 111 godina zatvora. Nakon što je potvrđena prvostepena presuda, Jadranku Prliću, Slobodanu Praljku i Bruni Stojiću sud je izrekao drugostepenu presudu i Milivoju Petkoviću, Valentinu Ćoriću i Berislavu Pušiću. Dženana Halimović je pratila nastavak suđenja i nalazi se trenutno u studiju. Dženana, šta se dešavalo u nastavku?
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju evo prije 10 minuta okončao je žalbeni postupak za šestoricu lidera takozvane Herceg Bosne, kao što si rekla, potvrdivši sve prvostepene kazne. Nakon višesatnog prekida vijeće je potvrdilo prvostepene presude i preostaloj trojici, i to Milivoju Petkoviću na 20 godina zatvora, Valentinu Ćoriću na 16, te Berislavu Pušiću, koji nije prisustvovao nastavku suđenja, 10 godina zatvora. Predsjedavajući sudija Karmeladžius izricanje presude nastavio iz druge sudnice, jer je zapravo prva nakon incidenta s generalom Slobodanom Praljkom dio forenzičkih ispitivanja u sklopu istrage. Dakle, šestorka čelnika takozvane Herceg Bosne i pravomoćno je osuđena na ukupno 111 godina zatvora.
Hvala Dženana. A prije nego što je nastavilo, žalbeno vijeće Haškog tribunala prekinulo izricanje presude šestorici lidera takozvane Herceg Bosne nakon što je Slobodan Praljak popio tekućinu za koju su njegovi advokati rekli da je otrov, i to poslije potvrđivanja prvostepene presude na 20 godina zatvora. Hrvatska radiotelevizija je javila kako je Praljak u međuvremenu preminuo, a novinarka Birna Erna Mačkić javila se za naš program iz Haga.
prema neslužbenim informacijama koje niko neće da potvrdi, samo se pojavilo u medijima da jeste preminuo, ali još uvijek nepotvrđene, neće, niko ne zna, čak ni ove podrška koja je došla ispred i porodice koje su došle na suđenje Prliću i ostalima, ništa ne znaju, niko neće da potvrdi, samo saznaju informacije preko portala. Novinarskim krugovima kruži informacija da jeste preminuo. To je sve što se tiče Praljka, znači on je popio nešto u sudnici, pretpostavlja se da je otrov, zapravo on je rekao da je riječ o otrovu, nakon toga je suđenje prekinuto, mnogobrojne medicinske ekipe su došli tu, tim za reanimaciju, helikopteri, vatrogasci, znači sve je bilo tu, on je prevezen u bolnicu, šta se desilo, da li je preminuo ili ne, vjerovatno ćemo kasnije tek imati potvrdu.
Inače, žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je presude udruženom zločinačkom poduhvatu za šestoricu funkcionera takozvane Herceg Bosne i državnog vrha Hrvatske sa Franjom Tuđmanom na čelu tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gordanu Sandić-Hrihasanović.
Ovo je dio atmosfere iz Haške sudnice nakon što je sudija Karmel Ađijus objavio konačnu presudu za Slobodana Praljka.
Potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijedirom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je jutros popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Molim da se spuste zavjese.
Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda odbilo je u cijelosti žalbu Jadranka Prlića, potvrđujući da je bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, te mu je potvrđena kazna od 25 godina zatvora.
U odnosu na Jadranka Prlića, odbija Prlićevu žalbu u cijelosti. Osuđujuće presude koje su Prliću kao sudioniku UZP-a izrečene za prvo progon kao zločin protiv čovječnosti u vezi s uništavanjem kuća u općini Gornji Vakuf tokom napada 18. siječnja 1993. I drugo, progon kao zločin protiv čovječnosti i protivpravno teroriziranje civila kao kršenje zakona i običaja ratovanja, a u vezi s uništenjem starog mosta u Mostaru. Konstatira da je raspravno vijeće pogriješilo što nije izreklo osuđujuće presude za bezobzirno raziranje gradova, mjesta i sela ili uništavanje koje nije opravdano vojnom nuždom kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
U sažetku presude žalbeno vijeće je navelo kako ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini i da je prvi predsjednik Nezavisne Republike Hrvatske Franjo Tuđman dio udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa čelnicima Herceg Bosne.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće je načinilo u donošenju tog zaključka.
Usvojena je žalba Slobodana Praljka u vezi sa ratnim zločinima u selima Duši i Toščanica, kao i za rušenje starog mosta u Mostaru. I Bruno Stojić je oslobođen odgovornosti za stari most te za ratne zločine u Gornjem Vakufu. Ipak, obojici su potvrđene zatvorske kazne od 20 godina. Žalbeno vijeće je utvrdilo također da je stari most u Mostaru bio legitimni vojni cilj, čime je odbačena ocjena iz prvostepene presude da je rušenje ovog mosta bilo zločin bezobzirnog razaranja.
Primarni cilj HVO bio da se prouzrokuje psihološka i fizička šteta stanovništvu. Žalbeno vijeće, u suprotno mišljenje sudije Pokara, zaključuje da pošto je stari most bio vojni cilj u vreme napada, onda je njegovo razaranje ostvarivalo sigurni vojni dobitak. I tako se ne može smatrati samo po sebi da je bilo bezobzirnog razaranja, žalbeno veće zaključuje, u suprotno mišljenje sudije Pokara, da nije dokazan element ovog krivičnog dela i zbog toga preinačuje zaključak da je u ovom slučaju tužilaštvo dokazalo da je uništavanje starog mosta predstavljalo zločin bezobzirnog razaranja gradova i sela ili razaranje neopravdano vojnom potrebom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predstavnici udruženja logoraša iz Mostara zadovoljni su zbog potvrđivanja presude u udruženom zločinačkom poduhvatu za šestoricu funkcionera takozvane Herceg Bosne i državnog vrha Hrvatske. Razočarani su dijelom presude o starom mostu te ističu da ovo nije presuda hrvatskom narodu, nego pogrešnoj politici koja je vođena u ime tog naroda, javlja Mirsad Behram.
Član udruženja logoraša Mostara Edin Batlak rekao je da su se u udruženju nadali potvrdi prvostepene presude Prliću i ostalima, te je dodao da je Haški sud danas pravosnažno presudio jednoj pogrešnoj politici.
Ovo nije, ne može i nikada neće biti presuda hrvatskom narodu. Ovo je presuda pojedincima koji su bili u načelu strukture Herceg Bosne, znači jednoj pogrešnoj politici u jednom lošem vremenu.
Bivši logoraš Emir Hajdarović iz Mostara kazao je.
I smatramo da današnje prebacivanje odgovornosti od strane političara hrvatskih, odnosno ispred hrvatskog naroda i prebacivanje odgovornosti na kompletan narod nije apsolutno dobro iz vrlo jednostavnog razloga, zato što insistiranje na pojedinačnoj krivici u dosadašnjem periodu najednom se pretvorilo na prebacivanje, odnosno pretvaranje sve u kolektivnu krivicu i da osjećaj krivice jednog naroda.
Član udruženja logoraša Mostar, profesor Ibrahim Bađak, rekao je.
Ja imam jako puno Hrvata prijatelja, oni nikad nisu napravili takve stvari. To moramo shvatiti mi, Mostarci, nama je živjeti s njima.
Logoraši izražavaju nezadovoljstvo dijelom presude o starom mostu, prema kojem je taj historijski spomenik bio legitiman vojni cilj. Član udruženja logoraša Mostar Edin Batlak objašnjava da je taj most bio jedina veza oko četvrtine stanovništva u opkoljenom istočnom dijelu grada na desnoj obali Neretve sa lijevom obalom.
Znači, oni su bili onemogućeni da odu po ogrijev, po hranu, po najosnovnije potrepštine. I stoga ja intimno mislim da je to greška žalbenog vijeća, međutim moram je prihvatiti onako je kako je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Istovremeno izricanje presude u Vitezu se danas pratilo u manjim grupama, uglavnom u ugostiteljskim objektima. Reakcije iz ovog grada u kojem je rat između armije BiH i HVO-a do danas ostavio nacionalne podjele, donosi Marija Augustinović.
Izricanje konačne presude pred Haškim tribunalom u predmetu Prlić i ostali, članovi udruženja logoraša općine Vitez pratili su putem malih ekrana u restoranu koji se nalazi na nekadašnjoj ratnoj liniji razgraničenja. Predsjednik udruženja Bešo Ibrišim ističe da je zadovoljan drugostupanjskom presudom bivšim čelnicima Herceg Bosne.
Iza Zolči treba svako da odgovara bez obzira koje je nacije, jer je bilo. Pozdravim Haški tribunal, jer da njega nije bilo, nikad se nikomu na ovih prostorima ne ni sudlo. Zahvaljujući opet Hagu, opet se nekome sudlo, neko je dobio neku kaznu, a žrtve neku satisfakciju.
Istovremeno, u udruženjima koje okupljaju nekadašnje pripadnike HVO-a, razočarani su presudom žalbenog vijeća Haškog tribunala te šokirani potezom optuženog Slobodana Praljka, koji je tokom izricanja presude prema tvrdnji odvjetnika popio otrov. Predsjednik udruge zaboravljenih branitelja Miroslav Pavlović smatra neopravdanim i dio presude kojim je potvrđen udruženi zločinački poduhvat, odnosno da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini.
Očekivali smo da će biti ili zrećena manja presuda ili oslobađajuća. Gledamo i Praljak je popio taj otrov i to sve i čovjek sebi nije mogao dopustiti da mu se to presudi. Znači u slučaju ovih presuda ovdje Hrvatska će dobiti stigmu, da ne kažem nekog osvajača, nekog agresora, faktično je više onda ona bila u ratu nego Srbija.
U gradu u kojem su nacionalne podjele vidljive više od 20 godina nakon rata, podijeljena su i mišljenja građana o presudi u predmetu Prlić i ostali, govore Sabiha Livnjak, Luca Akrapović i bivši logoraš koji nije želio otkriti identitet.
Ja sam kraš tako zaslužio. Ja sam izgubila svoje dijete, znam sve šta sam prošla, baš od ovih ruku HVO-a.
Mislim da to nije baš uredno da to bude tako. U ostalom, ono, ako je zaslužio neko, ali ne vjerujem da jest. Da je to.
Koliko to koje pravde zadovolja?
Sad
Hrvatsku treba ganjati, jer ona je tu svemu kriva, nju treba tužiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
I dok porodice ubijenih i žrtve koje su preživjele torture u logorima kažu da je presuda djelimično zadovoljenje pravde, analitičari ocjenjuju da je presuda moralna satisfakcija za žrtve, a političari i ovu presudu koriste za vlastite ciljeve. Prilog Mirne Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Hasan Hasić naročito je emotivno doživio današnje izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota u logoru Gabela. Sa suzama je ispričao svoju tragediju.
Meni su dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem umjesto da ih sahrani. Mene su ovo 5 mjeseci više nisu mi dozvolili da svoju djecu sahrani.
Enisa Ahmić Mulić, koja je izgubila 48 članova porodice u Ahmićima, čiji je najmlađi član bio 3-mjesečna beba, kaže kako su očekivali veće kazne za optužene.
Za Ahmiće sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji.
Omer Obradović, koji je kao dječak bio zatočen u logoru Koštana bolnica u Stocu, nakon izricanja potvrđujuće presude prvoj trojici optuženika, kazao je kako je to bilo očekivano. Obradović kaže kako je u logoru završio jedino zbog imena i prezimena, jer kao dijete nije mogao biti ni vojnik, ni opasnost za bilo koga. Osvrćući se na prekid izricanja konačne presude, Obradović je rekao:
sve što su se oni predstavili kao neke velike vojskovođe, veliki generali poput Mladića, poput Praljka, to su stvari kukavice. I Praljak je to danas dokazao, to nisu bile nikakve velike vojskovođe niti generali, nego da su to bile kukavice koje su se iživljavale nad slabima od sebe.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer napominje, otrovna supstanca i ranije je unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust, kaže Hartmann.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih danas uneo supstancu koje služi za otrov. Oni su svi prošli kroz kontrolu na ulazu, znači to će biti istraga sada da se vodi ko je to uneo. Nije smjelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde. Biće korišćeno kao udar na borbu protiv nekažnjivost, prevenciju protiv masovnih zločina, protiv civilnog stanovništva, i zato je jako tužno i nije smjelo to da se desi.
O udruženom zločinačkom poduhvatu i učešću Hrvatske Hartmann kaže:
potvrdili su da je Hrvatska ne samo imala isti cilj kao Erceg Bosna, odnosno su se poklapali ciljevi, nego i učestovali, odnosno imali su direktne saradnje i zajedno su vršili te zločine, odnosno progon i ubijanje muslimansko, odnosno bošnjačko stanovništvo na teritorije predviđene za Erceg Bosne. Masovni zločini koji su počinjeni protiv stanovništva je počinjeno u okviru jedan projekt koji je započeo izvan Bosne i Hercegovine i koji je imao u jednoj od svoje poglavlje cilj rasparčanje Bosne i Hercegovine ili kreiranje nove države na teritorije i na štetu Bosne i Hercegovine.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Kenan Ešef Rašidagić je za naš radio prokomentarisao potvrđeno postojanje udruženog zločinačkog poduhvata koji okrivljuje tadašnji vojni i politički vrh Hrvatske.
Ne očekuje nekakvu vrstu zaoštravanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer ovdje je Bosna i Hercegovina na kraju kraja neka strana koja je dobila moralnu satisfakciju ovakvom presudom i koja bi na osnovu te moralne satisfakcije mogla tražiti neku vrstu političke zadovoljštine, ali kažem, iz ovih razloga ne očekujem u odnosu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon vrlo kratkog perioda kada se uvezio strasti, smirje i tako dalje, neke posebne promjene. Više će se posljedice ovoga osjećati na nekom unutarnjem planu na odnosima među zajednicama u Mostaru i tako dalje.
Dugogodišnji parlamentarac Bosne i Hercegovine, a sada saborski zastupnik u Hrvatskoj iz Bosne i Hercegovine Božo Ljubić, ovako je komentarisao izricanje konačne presude za trojicu optuženih.
Ako je već korišteno, dakle, konstrukt međunarodne optuženičke potvrde, onda je bilo puno više razloga da se on primjeni također presudama predstavnicima srpskih političkih vojnih i bošnjačko-muslimanskih političkih vojnih dužnosnika, ali ovako selektivno korištenje presude zapravo meni govori da u pozadini svega već dugo postoji jedan međunarodni pothvat koji se odnosi na Hrvate u Bosni i Hercegovini.
Nakon prekida sjednice državnog parlamenta Bosne i Hercegovine na zahtjev poslanika iz reda hrvatskog naroda i parlamentarci su dali svoje komentare na današnja zbivanja. Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta iz SDA.
Haški tribunal je utvrdio sve bitne činjenice o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine i umjesto rasprava o odlukama Haškog tribunala trebamo se okrenuti poštivanju tih odluka, izvlačiti pouke iz tih odluka, graditi međusobne odnose na bazi suočavanja sa istinom, jedino tako moguće i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu.
Mladen Bosić iz SDS-a kaže kako većina Srba smatra da Haški tribunal nije poslužio pomirenju u Bosni i Hercegovini i u tom kontekstu je i komentarisao ovu presudu.
I ova presuda i sve ranije presude svakako nisu zadovoljile srpske žrtve koje, nažalost, nisu dobile pravdu za sebe i zatvaranjem Haškog tribunala tu činjenicu niko neće moći da izmijeni i to će ostati mrlja na čitavoj ovoj situaciji.
Denis Bećirović, SDP.
Haški tribunal nije politički sud. To je sud formiran od strane Ujedinjenih nacija. Haški tribunal postoji i na osnovu općeg okvirnog sporazuma kojeg su potpisale tri države. One su se tim sporazumom obavezale da će goniti i kažnjavati ratne zločince. Da nije bilo Haškog tribunala, ni jedan ratni zločinac koji je počinio najstravičnije ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata ne bi odgovarao pred sudom.
Bećirović dodaje da je prekid rada državnog parlamenta zbog presude u Haškom tribunalu neprihvatljiv i antidejtonsko ponašanje koje se u narednom periodu neće moći ponoviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A zbog presude šestorici lidera takozvane Herceg Bosna, Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice BiH, sazvao je sjednicu Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Evo šta je poručio nakon završetka.
Naš ključni naglasak da ćemo snažnije nego ikad do sada kroz Hrvatski narodni sabor graditi svoju Europsku Bosnu i Hercegovinu, kako je to teško zvučalo u ovom trenutku, a koju ćemo osigurati potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda. Mislim da će ovih dana biti jako puno sastanaka kako bi se mnoge stvari na neki način primirile i izbjeglo bilo kakav oblik nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Mi smo svi jučer očekivali i to je bilo jedno ljudsko očekivanje, ćemo te ljude dočekati danas da će biti na slobodi. Naravno smo mi bili spremni za sve drugo. Svjesni smo mi da ovo nije sud pravde, nego da je jedan politički sud koji ima neke svoje druge zadatke i sve ovo. Ali ono što je apsolutno neprihvatljivo, da ni jednom riječi kroz čitanje optužnica niste mogli čuti da je osobno jedna od navedenih osoba tamo, od njih šest, bilo što osobno učinilo. Tako da s te strane udruženi zločinački poduhvat je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Zbog tog sam iskazao u tešku riječ da mi cijenimo da je ovo primarno kao poruka zločin prema svim časnim predstavnicima Hrvatskog vijeća obrane pa i Hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine.
Predstavnici vlasti u Hrvatskoj ne kriju razočarenje današnjom presudom u Haškom tribunalu, posebno u dijelu koji se odnosi na udruženi zločinački poduhvat šestorici funkcionera tzv. Herceg Bosne i državnog vrha Hrvatske tokom rata u Bosni i Hercegovini, javlja Eni Zević.
Predsjednik sabora Gordan Jandroković ocjenjuje da dosadašnji dio presude ne odgovara povijesnoj istini i da je to potpuno negiranje svega što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu, od zbrinjavanja preko 700.000 bošnjačkih izbjeglica do suradnje dviju vojski u obrani od velikosrpske agresije.
Odbacujem takav način tumačenja povijesti i mislim da takvo tumačenje i takav ishod, ako će biti na tragu ovoga što je govorio sudac, ne pridonosi pomirenju među narodima, jer osnov za pomirenje jest povijesna istina.
Bivši socijaldemokratski ministar pravosuđa Orsat Miljenić je dosadašnji dio presude nazvao neistinom i iskrivljavanjem povijesti.
Vi imate u razdoblju od mjesec dana utvrđeno da Mladić nije imao veze sa Srbijom,
i da sve što je činio što, samo inicijativno, a onda imate ovo što se danas događa u odnosu na Hrvatsku i odnosu na BiH. I to je za mene potpuno neprihvatljivo. Hrvatska nije bila agresor, nije postojao, ja sam uvjeren, i ne vidim nikakav dokaz da bi postojao te vrste uduženog, ili kako ga već zovu, zločinačkog pohvata. Zločini jesu počinjeni, njih treba osuditi.
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić o tome što će biti ako se u drugostupanjskoj presudi doista potvrdi udruženi zločinački poduhvat u kojem se spominje i nekadašnje hrvatske političare.
Što se pravne strane tiče, vidim da pravnici komentiraju da se pravno nema reperkusije na Republiku Hrvatsku, ali mislim da je potpuno jasno da je ta politika ovdje doživjela ovakvu osudu.
Predsjednik oporbenog Mosta Božo Petrov ocijenio je da su presude rezultat nerada svih dosadašnjih vlada osim one u kojoj je sudjelovao Most. A saborski zastupnik HDZ-a, nekadašnji šef tajnih službi i sin predsjednika Tuđmana Miroslav, kaže da razumije Praljkov čin.
A njegov ovaj čin je, užasno je to reći, ali naprosto konzekvenca njegovog moralnog načela da ne prihvati jednu presudu koja ne, da nema veze sa pravdom i pravednošću, nego naprosto nema veze sa realnošću. I to je ono što je jedna osoba kao što je Praljak takvog jednog kalibra naprosto ne može prihvatiti.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prekida službenu posjetu Islandu i vraća se u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U razgovoru sa Brankom Trivić, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović prokomentarisao između ostalo kako će se presuda Haškog tribunala odraziti na odnose Bošnjaka i Hrvata u BiH.
Mislim da je zapravo žalosno da je javnost i mediji pa i političari da su u prvom redu evo koncentrirani na neke političke aspekte te presude, a ne na one koji najviše zaslužuju da ih se sjetimo, a to su žrtve prije svih. I evo ja koristim opet priliku da se tih žrtava i ja sjetim i da kažem da je to sve što se događalo u ratu bilo strašno, nepotrebno i da svaki zločin zaista mora biti kažnjen. Kada je riječ o tom zajedničkom zločinačkom pothvatu, tu sam malo više iznenađen. Zato jer možemo o politici misliti što god želimo i od Miloševićevoj i od Tuđmanovoj i od Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik bivši Tuđman bio deo udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani u fusnoti broj 15.357 kaže da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata.
To iznenađuje i
smatram. Kako je moguće da su toliko neujednačeni kriterijumi dvasnička reda? Je to dozvoljivo u pravu?
Nije poželjno sasvim sigurno, ali na kraju krajeva nemate mehanizma da to spriječite. Jel? Prema tome, mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini, ali mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija.
Kao što smo čuli, tokom emisije na zahtjev poslanika iz reda hrvatskog naroda prekinuta je sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta, a do prekida sjednice Zastupnički dom je vodio raspravu o deklaraciji o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, informiše Milado Bradović.
Povodom informacije o vrsti, broju, intenzitetu i troškovima posjeta i putovanjima ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka drugim državama, te njihovoj svrsi za interese BiH i njenih građana, vođena je žustra rasprava. Najžešći kritičar bile Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Da je prava šteta što Branislav Nušić sad nije živ u ovom vremenu i kako je napisao komediju gospođa ministarka, mislim da bi još bolje na osnovu ovih informacija napisao još jednu koja bi se zvala gospodin ministar.
Ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka branila je Aleksandra Pandurović iz Srpske demokratske stranke.
Vlada Republike Srpske, odnosno predstavnici SNSD-a, odbijaju da odgovori gdje je letio avion Vlade Republike Srpske od 3. juna do 14. juna 15 puta.
I rasprava o deklaraciji o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva bila je polemična. Oglasanje o ovim tačkama dnevnog reda obavit će se kada se steknu uslovi za nastavak sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Za kraj informacija o vremenu, sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni, toliko danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Bosansko-Hercegovačko dopisništvo radija Slobodna Evropa.